Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Саміт у Брюсселі вирішив перебудувати капіталізм і відклав переговори з Москвою.
La commission va mettre en avant davantage d'idées pour renforcer le système européen de supervision et approfondir les pistes déjà existantes pour une nouvelle architecture financière sur le plan international.
Налякані фінансовою кризою угорці скуповують у банках золоті злитки.
Kedves vevők, egyre inkább elfordulnak a pénz, a valuta befektetésekről az arany.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Марія Щур. Я сподіваюся, з випуском європейських новин.
Так, Людмила, сьогоднішні європейські події, я почну про них говорити із того, що відбудеться цього вікенду. Європейські і американські лідери цього вікенду продовжать виробляти спільну стратегію щодо подолання фінансової кризи. Про це на закінчення саміту ЄС у Брюсселі заявив нинішній голова Євросоюзу, президент Франції Ніколя Саркозі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, що участь Сполучених Штатів у цій суботній зустрічі є ключовою.
Неможливо знайти розв'язку для глобальних фінансових питань без активної участі Сполучених Штатів. Тому я надаю такого значення конференції за участю президента Буша. Я вважаю, настав час готовності, якого ще не так давно не було, подивитися на ці речі спільно, не лише з нашими американськими друзями, але і з великими новопосталими економіками.
Президент Саркозі також підтвердив, що усі 27 країн ЄС, які брали участь у саміті, підтримали європейський план порятунку фінансового сектора. Лідери Європейського Союзу вважають, що вивід російського війська з території Грузії, що прилягає до самопроголошених сепаратистських республік, є добрим початком. Однак цього недостатньо для відновлення переговорів про партнерство з Росією, які були припинені через російське військове вторгнення до Грузії у серпні цього року. Країни ЄС вирішили підкласти це рішення до наступного саміту, що має відбутися у листопаді. Вчора у Женеві провалилися російсько-грузинські переговори за посередництвом міжнародної спільноти. Сторони не змогли домовитися про учасників переговорів. Переговори між Грузією і Росією щодо відновлення довіри вирішили відкласти більше як на місяць. Міжнародні спостерігачі, які стежили за виборами в Азербайджані, заявляють, що голосування не відобразило демократичних принципів. Звіт Організації з безпеки і співпраці в Європі з'явився після того, як чинного президента Ільхама Алієва оголосили переможцем виборів. За даними Центральної виборчої комісії, за нього проголосувало майже 90% виборців. У виборах, крім Алієва, брали участь ще шестеро кандидатів, проте жоден із них не набрав більше 3% голосів. Спостерігачі зазначають, що попри певний прогрес, вибори в Азербайджані виявили нестачу здорової конкуренції і дискусії у засобах масової інформації. Активіст білоруської молодіжної організації Артем Дубський просить політичного притулку в Україні. Про це він повідомив незалежне білоруське інформаційне агентство «Белапан». Дубський та ще 13 активістів були засуджені за участь в акції протесту індивідуальних підприємців у Мінську у січні цього року. Дубського засудили до обмеження волі без спрямування до виправної установи. В інтерв'ю агентству Дубський повідомив, що на нього намагалися завести другу карту. Справу. Через це він вирішив текти в Україну, де він і подав документи на отримання політичного притулку. Акція протесту індивідуальних підприємців проти обмежень їхньої діяльності проходила у Мінську 10 січня. Під час цієї акції було тимчасово перекрито рух транспорту одним із головних проспектів білоруської столиці. Білоруська влада кваліфікувала ці дії як масове безладдя і порушила кримінальну справу проти активістів акції. І на закінчення. Зростання цін на харчі призвело до того, що на межі голоду у світі живуть близько мільярда людей. Про це сьогодні у Всесвітній день продовольства повідомила гуманітарна організація Oxfam. За її даними, кількість тих, хто голодує, за останні місяці зросла на 120 мільйонів. Голова Oxfam Барбара Стокінг назвала шокуючим те, що розвинуті країни і міжнародні організації майже не займаються цією проблемою, зосередивши зосередивши всі зусилля на фінансовій кризі. Людмила?
Дякую, Марія Щур, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Амбітний антикризовий план, розроблений декілька днів тому європейськими фінансистами, підтримали всі лідери Європейського Союзу. Цю директиву затвердили сьогодні на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Голови держав та урядів також закликали до реформування всієї капіталістичної системи Євросоюзу і світу. Головним нововведенням до правил гри на світовому ринку фінансів має стати міжнародний нагляд за банками та система раннього попередження про можливі кризові ситуації. Учасники саміту не оминули і європейської економіки та кліматичних змін, проте розгляд питання про відносини з Москвою перенесли на пізніше. Деталі почуємо від Віталія Єреміця з Брюсселя.
Саміт Євросоюзу, що відбувся під французьким головуванням, закликав до проведення нового Бреттон-Вудса. Зазначив, що Бреттон-Вудс – це назва американського міста, де у 1944 році на конференції було започатковано нинішню світову систему фінансів та Міжнародний валютний фонд. «Будьмо відвертими, Європа не полишить цієї кризи без наслідків», – заявив у перебігу саміту французький президент Ніколя Саркозі. Він наголосив, що всі лідери Євросоюзу виступили за невідкладне скликання міжнародного саміту за участю всіх потужних економік світу. Вирішено, що аби вивести світові фінанси з глухого кута, треба здійснити перебудову глобального капіталізму. Реформи мають починатися зі створення системи нагляду за банками і закінчуватися новими нормами кредитування та переглядом зарплат керівників фінансових установ, зазначили лідери Євросоюзу. Як виглядатимуть основні принципи нової фінансової системи, пояснив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Ми вже говорили про основні принципи. Це транскордонний нагляд і фундаментальні принципи прозорості. Вони будуть в основі нового режиму функціонування світових фінансів. Ми ще називаємо їх «Бреттон-Вудс-2» і також включаючи реформу міжнародних фінансових інституцій.
Зазначив пан Барозу на зустрічі із журналістами. Порятунок європейських банків та відновлення довіри бізнесу, клієнтів та між самими установами здійснюватиметься багатомільярдними грошовими вливаннями, вирішили голови країн Євросоюзу. Зважаючи на кризу фінансів та слабшання економіки, декілька країн, зокрема Польща та Італія, хотіли відкласти заплановані раніше заходи боротьби з кліматичними змінами, зменшення викидів та створення екологічних механізмів. Дуже дороге та невчасне задоволення, заявили лідери цих країн. Проте наштовхнулися на тверду позицію Єврокомісії та решти країн Європейської співдружності. Довкілля – наша історична відповідальність, тому його не можна залишати на узбіччі, відповіли їм інші колеги по Євросоюзу. Тому плани охорони довкілля та боротьби з глобальним потеплінням були, зрештою, ухвалені самітом. Франція, розраховуючи на підтримку старої Європейської гвардії, в першу чергу Німеччини та Італії, розраховувала використати саміт для розблокування переговорів з Москвою. Проте Британія, Швеція та деякі з нових членів ЄС запротестували. Вони вважають, що Кремль ще не все зробив для того, щоб розвіяти тривоги Європи щодо Грузії. Найбільш послідовною у процесі блокування діалогу Євросоюзу з Росією залишається Литва. Цим вона викликає невдоволення тих, хто зацікавлений у зближенні з Москвою. Ніколя Саркозі.
Про Росію ми не говорили, але наприкінці дискусії я нагадав про своє переконання, що в сфері енергетичної безпеки та клімату мені видається розумнішим таки вести переговори з нашими російськими сусідами. І у цьому сенсі я думаю про Литву.
Le sujet de la Lituanie, par exemple.
Зазначив сьогодні французький президент. Згадавши офіційний Вільнюс, він мав на увазі, що Литва, вступаючи до Євросоюзу, зобов'язалася закрити свою атомну станцію. То, зрештою, звідки, як не з російських джерел, їй доведеться брати енергію? Риторично запитав пан Саркозі. Зважаючи також на вчорашній провал переговорів Росії та Грузії у Женеві, питання розмороження діалогу ЄС-Росія відкладено щонайменше до 14 грудня. На цей день заплановано саміт Росія ЄС. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Поки європейські лідери шукали виходу з фінансової кризи, налякані світовою фінансовою кризою угорці активно скуповують золоті злитки у банках. Це тому, констатують економісти, що багаті клієнти угорських банків втрачають довіру до звичайних грошей. А й справді замовлень на купівлю дорогоцінних металів в Угорщині не бракує. Проблема в іншому – не вистачає золота на всіх. Про особливості золотої лихоманки в Угорщині розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
За даними угорських банків, попит на щире золото упродовж останнього тижня зріс серед населення у 10 разів. Металурги-золотарі скаржаться, що не встигають відливати злитки. Замовники розбирають їх буквально з гарячих ще форм. За кілька днів покупці віддали за жовтий метал до півмільярда форентів, тобто майже 3 мільйони доларів. Власних родовищ золота Угорщина не має, хоча й не згортає геологічних пошуків. Через те дорогоцінну сировину завозять з-за кордону. У середньому угорський покупець чекає на своє золото 3-4 тижні, повідомляють місцеві банкіри. Натомість клієнти банку мають досить широкий вибір. Торговець дорогоцінним металом Жолт Грегуш з акціонерного товариства «Ринок золота» більш докладно розповідає про це.
Ціну на золото визначають виключно за якістю металу. У такий спосіб і на світовому ринку інформують покупців про те, як задорого йдуть 10-20-грамові злитки, одна унція золота аж до 3 кілограмів і далі.
Зазначив Жолт Грегуш. Прикметно, що коли у 2005 році одна унція золота, а це приблизно 30 грамів, коштувала на лондонській біржі дорогоцінних металів $400, то нині за таку саму кількість брокери просять 850 зелених. Економісти пов'язують це з наслідками іпотечної кризи в Америці, яка рикошетом вдарила по глобальній системі фінансів. Услід за падінням індексів провідних західних бірж минулого тижня, наприклад, стрімко полетіли й акції основних угорських компаній. За повідомленням преси, фондовий ринок Угорщини втратив на цьому значні суми грошей. Великих фінансових збитків зазнали і недавно створені приватні пенсійні фонди Угорщини. Через збої в інвестиціях вони недорахувалися 330 мільярдів форентів, або у перерахунку 2 мільярди доларів США. І хоча керівництво таких фондів і сама держава гарантують клієнтам повернення їхніх вкладень, люди воліють не ризикувати. Це підтверджують не тільки економісти. Наприклад, Собоу Ондрашний, генеральний директор акціонерного товариства «Метал Арт», яке має державну ліцензію на роботу з дорогоцінними металами, сказала.
Наші шановні покупці радше воліють змінити умови вкладення коштів, переходячи із валютних депозитів на безпосередні операції із золотом. Попит на нього дуже і дуже росте.
На цьому підприємстві клієнт може за бажанням вибрати собі потрібний золотий злиток. Великим попитом користуються нині кілограмові злитки ціною у 6 мільйонів форентів або 34 тисячі доларів. Але придбати їх можна буде не раніше, як через місяць, оскільки навіть таке зовсім не дешеве золото на складі довго не залежить. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що дає зона вільної торгівлі пересічному українцеві?
Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
Польські колеги діляться з українцями досвідом управління за європейськими стандартами.
Треба вчити людей, щоб вони були обов'язково професійні, обов'язково відповідальні. Можна часом і не надавши послугу, але відповісти так, що він пішов задоволений.
У Ризі вийшла збірка творів Тараса Шевченка латвійською мовою.
Це все ще не привесок, не продав смілю трок, і стрінка скуна всі стисиш, веселий цікай стисиш.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети аналізують невдачу Євросоюзу у організації прямих переговорів між Росією та Грузією в Женеві. Деякі видання навіть стверджують, що делегації двох країн не зустрічалися минулої середи між собою і висловлюють сумніви щодо успішності нової дати початку цих переговорів 18 листопада. Газета оприлюднила інтерв'ю В'ячеслава Ніконова, прокремлівського політолога і онука соратника Сталіна В'ячеслава Молотова, який лякає Захід воєнною конфронтацією з Москвою у разі вступу України до НАТО. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
У інтерв'ю у німецькому часописові «Шпігель» відомий прокремлівський політолог В'ячеслав Ніконов заявляє, що, цитую, «ситуація в Україні ще небезпечніша, аніж в Грузії». Кінець цитати. Цей російський експерт наводить думки російських військових, які переконані, що, цитую, «без України Росія у випадку чого не зможе ефективно оборонятися». Кінець цитати. Ніконов тут також лякає, що, цитую, «у разі подальших змагань Заходу тягнути Україну до НАТО, це може призвести до чого завгодно, аж до остаточного розколу держави», кінець цитати. В'ячеслав Ніконов також заявив Шпігелю, що, цитую, «вступ України до НАТО буде означати повне припинення співпраці Кремля із Західним альянсом», кінець цитати. Австрійська газета «Ді Пресе» вважає, що Україна, яка четвертою у Європі після Ісландії, Угорщини і Сербії звернулася по допомогу до Міжнародного валютного фонду, отримає рятівний для економіки Києва кредит. До цього Україну змушує, як пише австрійське видання, цитую, «катастрофічна ситуація в банківській системі», кінець цитати. Українська влада змушена вдаватися до надзвичайних заходів для порятунку гривні і своїх банків. Уряд також вдається до обмеження зростання внутрішніх цін на енергію і боїться зростання ціни на газ, яку російський «Газпром» може підвищити з січня зі 179 до 400 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива. «Мадонна» може розгоритися у разі судового розлучення зі своїм нинішнім чоловіком Гаєм Річі. Про це пише Британська «Таймс», яка інформує, що знаменита поп-співачка вже звернулася до відомої адвокатської контори, яка займалася розлученням принца Чарльза і принцеси Діани, а також скандальним розлученням Пола Маккартні з Гезер Мілс. «Таймс» не виключає, що у разі суду з Гаєм Річі, чого хоче уникнути Мадонна, вона може розпрощатися з половиною зі своїх приблизно 300 мільйонів фунтів. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. 50 років тому європейська інтеграція починалася з економіки. Зараз 27 країн-членів ЄС виробляють спільну політику у сфері імміграції, внутрішньої та зовнішньої політики. А ті, хто хоче приєднатися до так званого клубу обраних, починають з економічного зближення. Цей процес тривалий та іноді болісний, оскільки правила гри вже існують і до них треба пристосовуватися. Що таке зона вільної торгівлі та що вона дасть Україні? Про це в матеріалі Ірини Туз.
Пара джинсів 20 років тому в Іспанії коштувала 30 євро. Сьогодні вона коштує ті ж самі 30 євро. Через інфляцію та подорожчання сировини і електроенергії ціна мала би зрости, але вона не змінилася, тому що на спільному ринку ЄС діє конкуренція, що дозволяє утримувати ціну та захищати споживача. Іспанія почала відкривати свої ринки на початку 90-х. Україна та ЄС почали обговорювати умови зони вільної торгівлі у 2008 році. Ця угода має увійти до ширшої поглибленої угоди, яка визначатиме стратегічні цілі та формат відносин, як мінімум, на найближчі 10 років. Політична частина угоди вже готова, а ось економічна вимагає доопрацювання. Що для пересічного українця означає зона вільної торгівлі? Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Я думаю, що якщо мова йде про пересічного українця, то перш за все ми повинні пояснювати, що зона вільної торгівлі – це розширення, перш за все, можливостей споживання. Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
Ігор Бураковський пояснює, що створення зони вільної торгівлі також означає запровадження стандартів. Українські підприємці вже сьогодні стикаються з конкуренцією з боку європейських компаній. Далі ці процеси тільки посилюватимуться. Тому, на його думку, треба міняти трудову етику, ставлення до праці не тільки до пересічного працівника, але й до менеджменту підприємств.
Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом – це певне розширення можливостей. Можливостей економічного розвитку країни, можливостей працювати не тільки в Україні, але й за її межами, причому абсолютно на легальних підставах. Це можливості, так мовити, долучитися до всього того, що створює європейська інтеграція.
Знайти критиків зони вільної торгівлі між Україною та ЄС досить складно. Експерт Інституту відкритої політики Богдан Олексюк вважає, що зона вільної торгівлі – це важливий та реальний крок на шляху до членства України в ЄС. Її плюси та мінуси.
Це посилюватиме конкуренцію. Звичайно, тут є плюси і мінуси, але для нас, мені здається, більше плюсів в тому, що національні виробники змушені будуть більше вважати, розвивати конкурентну здатність власної продукції. Її якість будуть використовувати, ефективніше використовувати наявні ресурси. Але тут також є ризики, що окремі галузі, сектори національної економіки будуть через відкриття внутрішнього ринку не зможуть конкурувати з тою продукцією, яка прийде до нас.
Тим часом переговорний процес триває. Кажуть, що європейські бюрократи ніколи не програють баталій, тому українській стороні треба випрацювати власну позицію та особливо добре підготуватись, враховуючи інтереси українських споживачів та підприємців. Ірина Тус для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейський тиждень місцевої демократії, що розпочався в Україні, у Рівному позначений дружнім візитом делегації з польського міста-побратима Пьотрково-Трибунальського. Польські колеги передають українцям досвід управління за європейськими стандартами. Валентина Одарченко передає з Рівного.
В рамках угоди про партнерство між Рівним і Підтурковим Трибунальським польські фахівці реалізують проект «Дружній уряд. Покращення контактів між органом місцевого самоврядування і мешканцями». Черги до кабінету чиновника неприпустимі. Ось перше правило, якого навчали або, якщо хочете, від чого відучали рівненських службовців польські колеги. У вересні вони запросили рівнян до себе, щоб ознайомити з польським досвідом щодо управління згідно норм міжнародної організації зі стандартизації. Рівняни побували у товаристві «Євроцентр», неурядові організації, яка пропагує ідеї єдиної Європи, та в центрі волонтеріату «Лодзя». Нині ж керівники управлінь і відділів навчаються у польських колег, окрім усього, культури спілкування з відвідувачами, розповів керуючий справами міськвиконкому Святослав Ласюк.
Ту роботу, яку можна робити 5-10 хвилин, своїм відношенням до неї, до відвідувача, скласти таке негативне відношення в особи одного чиновника до всієї влади. Тому ми будемо в цьому плані працювати. Ми десь, чесно кажучи, трошки в цьому відстали. Тому сьогодні є нагальна така потреба цей процес запровадити, тобто систему управління якістю роботи як чиновників, прозорості, доступу до інформації, надання якісних послуг населенню. Це все-таки стосується не тільки того, що має запрацювати система, тобто поставити комп'ютери, програмне забезпечення, треба ще й вчити людей, щоб вони були обов'язково професійні, обов'язково відповідальні. Можна часом і не надавши послугу, тому що з різними послугами звертаються мешканці, але йому розказати, відповісти так, що він, в принципі, пішов задоволений.
Бюджет Рівного на наступний рік повинен передбачити певні кошти на виготовлення технологічних карт і реєстрів, які полегшать доступ до інформації кожного з мешканців міста. Відтак городяни позбудуться розгубленості перед візитом до чиновника, коли часто не знають, куди саме звертатися з тим чи іншим питанням. Нині подібний реєстр послуг уже є в сусідів Лучан, каже Станіслав Власюк.
В Луцьку, по-моєму, 152 послуги, ті, які надає міська влада. Тобто ці всі послуги треба розписати відповідно до чинного законодавства, яке чітко описує, як цю роботу треба виконувати.
Директор бюро обслуговування мешканців Пьотрково-Трибунальського Рената Карбовнічик розповіла, створення її бюро сприяло поліпшенню взаємовідносин між владою і мешканцями міста.
Що
мені дуже сподобалось у вас, це великий потенціал у людей. Я розповіла українським колегам про способи прозорого функціонування влади і на основі проведеного серед мешканців анкетування зрозуміла, що у вас є місця для вдосконалення в галузі інформування населення, адже респонденти найнижче оцінили власне доступ до інформації про роботу міської влади. Я розповіла, якими способами можна поліпшити цю галузь без великих фінансових затрат. Тож маю надію, що ви застосуєте мої приклади. Цього тижня про актуальні проблеми розвитку місцевої демократії дискутуватимуть у вищих навчальних закладах області. У багатьох місцевих радах громадські активісти обговорять шляхи поліпшення роботи комунальних та інших важливих для нормального функціонування населених пунктів служб. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
У Латвії вперше за часи незалежності вийшла друком збірка творів Тараса Шевченка латиською мовою. У презентації цього видання, що відбулося в посольстві України в Ризі, взяли участь латиські поети, переклади яких включені до нової збірки «Доля». Нове видання займе почесне місце в латвійських бібліотеках і стане допоміжним навчальним посібником для учнів Ризької української школи та інших учбових закладів Латвії. Людмила Пилип передає з Риги.
Нове видання побачило світ завдяки державній програмі України щодо підтримки зв'язків з закордонними українцями та спонсорству місцевих бізнесменів українського походження. Ініціатор видання, посол України в Латвії, поет та перекладач Рауль Чилачава, зазначив Радіо Свобода.
Книжка двомовна, вона має конкретного свого адресата, і це адресати українці Латвії, і це адресати самих латиші. Таким чином, я сподіваюся, що це певне відкриття для тих, хто перше долучився до творчості Шевченка, адже книжка вибрала найкращі твори з одного боку в оригіналах, а з іншого боку це кращі переклади кращих латиських авторів. І в цьому сенсі книжка, безперечно, має мистецьку вартість, тим більше, що вона ілюстрована малюнками самого Шевченка.
Один з упорядників збірки – відомий латиський поет Імант Аузенч, переклади якого також є в новому виданні, повідомив, що його знайомство з творчістю великого кобзаря розпочалося у 1950 році. Тоді в Латвії вперше вийшла друком книга «Батя та Дейча» Тарас Шевченко. Латиський поет каже, що у часи репресій твори Шевченка надихали латвійців, давали їм наснагу пережити труднощі. Мало кому з поетів, художників іншого народу латиські літератори присвячували таку кількість віршів, есе та роздумів, як Тарасові Шевченку.
Нова збірка перекладів творів Шевченка була потрібна Латвії. Це був наш борг з часів Атмоди, відродження. Ми збиралися надрукувати книгу ще у 80-х роках, однак потім наступили інші часи, і усе трішки загальмувалося. Збірка потрібна тому, що приблизно 50 років не видавалися твори Шевченка латиською мовою. Були публікації у пресі, але нової книги не було, а вона була потрібна.
Вважає Імант Аузенч. Значну допомогу в підборі матеріалів для збірки надала Латвійська академічна бібліотека. На презентації видання директор бібліотеки Вента Коцере повідомила, що Тарас Шевченко свого часу побував і в Латвії. Після недовгих відвідин Ліїпаї великий кобзар і розпочав писати поему «Гамалія».
Більш детально відкривати для себе творчість Тараса Шевченка я почала 15 років тому, коли дізналася, що Шевченко двічі проїздом перебував у Латвії. Цей факт мене дуже зворушив, і мені захотілося, щоб у Латвії якнайбільше людей змогли читати вірші Тараса Шевченка латиською мовою.
Говорить Вента Коцере. У збірку увійшли переклади віршів та поем великого кобзара понад 15 відомих латиських поетів. Серед них Мірза Кемпе, Мірза Бендрубе, Яніс Плаудіс, а також переклади репресованих поетів, зокрема Ліготню Єкавса та Кнута Скоєнікса. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Сьогодні ви почули. Саміт у Брюсселі вирішив перебудувати капіталізм і відклав переговори з Москвою.
La commission va mettre en avant davantage d'idées pour renforcer le système européen de supervision et approfondir les pistes déjà existantes pour une nouvelle architecture financière sur le plan international.
Налякані фінансовою кризою угорці скуповують у банках золоті злитки.
Kedves vevők, egyre inkább elfordulnak a pénz, a valuta befektetésekről, az arany.
Що дає зона вільної торгівлі пересічному українцеві?
Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких в багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.